Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga I Tønsberg.
Ja, altså, jeg er bonde, men jeg sier at jeg tullebonde. Jeg ikke verdig å kalles ekte bonde. Og så vil jeg egentlig helst sitte på Grünerløkka I Oslo og drikke kaffelatte eller sånn håndbrygg og lese filosofi og teologi og nerde. Så jeg trives veldig godt I en hipster-setting. Og så driver jeg og dyrker litt mat og slakter griser og sauer og sånne ting. Så jeg litt sånn... Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg litt sånn splittet I hvem jeg egentlig men jeg har et småbruk og koser meg med det. Og så... Jeg hovedpastor I Hamar Frikirke. Det gjør jeg 70% av tiden min. Og så jobber jeg på hovedkontoret til Frikirka som leder, heter det så fint, for menighetsplanting. Og jeg en litt sånn strategisk visionær type. Det som har med menighetsplanting å gjøre. Og så liker jeg å nerde og lese Bibelen. Derav litt sånn læregave. Så mitt første relasjon med Tønsberg har egentlig vært gjennom Bibelskolen. Hvor jeg både har undervist om menighetsplanting og multipliserende disiplering, og så noe bibelundervisning og sånne ting. Så det meg. Jeg pappa, og skal få hilse på gutten min om en måneds tid. Det første guttungen som kommer, første ungen. Det kjekt, jeg gift med Trine. Minstemann av en flokk på 12, søskenflokk på 12, og så jeg tvilling. Og så jeg utdannet teolog og har spilt eliteserie volleyball. Så det litt sånn. Da har dere dannet dere et bilde av meg, så kanskje noen fordommer og kanskje noen fine ting. Og så skal vi sikkert bli bedre kjent. Altså Tønsberg, jeg kommer jo hit stadig. Og vi ses garantert igjen. Det ikke noen forventning om å preke, det var ikke det. Det kunne høres litt sånn ut. For litt over 3 år siden, så merket jeg at stemmen min, den begynte å bli dårligere og dårligere og dårligere. Og jeg altså, etter liksom puberteten, så har jeg alltid strevd med voice cracks og en litt sånn sårbar stemme. Så stemmen min, altså, jeg høres ut som en tenåring tidvis I dag, og jeg har strevd med det her egentlig helt siden tenåret. Og så for 3 år siden, så begynte det å eskalere, hvor stemmen ble dårligere og dårligere og dårligere, og jeg begynte å få vondt I stemmen. Og det her toppet seg ved at jeg måtte kutte ut og synge, så jeg kunne ikke synge på gudstjenester, for det var fysisk smertefullt å synge. Og så sluttet jeg å kunne le, fordi bare det å le var vondt, og jeg minimerte stemmebruken til et absolutt minimum, så jeg mistet ikke stemmen, men det var fysisk vondt å prate, eller bruke stemmen. Og så har vi et sykt bra helsevesen I Norge, så jeg tok kontakt med fastlegen, og så var det henvisninger, tjo og hei, og endte opp hos logoped betalt av staten, fordi sånn det I Norge, vi heldige. Og så har jeg brukt 3 år sammen med logoped på å lære å prate på nytt, og diagnosen fra logopeden var du har fått prestesjuka. Og det sant. Og det handler om rett og slett at stemmebåndet så utslitt, fordi jeg prater feil, og diagnosen gitt prestesjuka litt på tull, fordi det stort sett bare prester og lærere som får prestesjuka. Og poenget stemmebåndet slites ut fordi man snakker feil, så snakker man feil fordi man bruker magen feil, og så bruker man magen feil fordi man puster feil. Og de siste 3 årene så har jeg måttet lære å prate på nytt, snakke fra magen og puste på nytt. Så jeg måtte lære å puste. Så jeg ble litt satt ut da jeg hadde problemer med stemmebåndet, og så begynte logopeden min å lære. Liksom, vi skulle begynne å tøye og bøye og puste og avspenningsøvelser. Det her problemet Det ikke her. Og så fikk jeg beskjed. Nei, det her problemet Jeg måtte lære å puste på en måte som ga kraft. Jeg måtte lære å puste på en måte som ga trykk, som ga liv, I stedet for å puste på en måte som ble til skade, eller som belastet, eller som slet ut. Bønn kalles kirkens pust. Puster vi på en måte som gir liv og som gir kraft, eller puster vi på en måte som belaster, som sliter oss ut, som til strev, og som ender opp med at vi ikke klarer å gjøre det vi skal gjøre? Når Gud skal forme Israelsfolket på nytt etter å ha tatt dem ut av Egypt. De har vært i Egypt i 400 år, og de har gått fra å være et folkeslag som levde i Egypt og var hebreere, så har de blitt formet til å bli egyptere, selv om de fortsatt var hebreere. Og så skal Gud ta dem ut av Egypt, inn i det lovede land, og så skal han forme dem til å bli sitt folk. Han skal forme dem til å ligne seg. Har du noen gang tenkt over hvordan Gud gjør det? Det er så lett å gå til loven og tenke at han ga dem moral. Men vet du hva han gjorde? Han ga dem praksiser, rytmer. Daglige, ukentlige, månedlige, årlige rytmer. Når dere lever dette, så minnes dere hvem jeg er og hva jeg har gjort, og så former jeg dere. 9 høytider i løpet av året, daglige bekjennelser, bønn, og så har du hele kultpraksisen med offring og fellesskapet. Daglige, ukentlige, månedlige, årlige rytmer og praksiser som tok Egypt ut av Israel og Israel ut av Egypt og formet dem til et folk som lignet Gud. Praksiser, det vi gjør daglig, ukentlig, månedlig, årlig, former oss. Og i kjernen av kirkens praksiser til alle tider er bønn. Og så kunne jeg gått på en full rant om at kirken må ta tilbake høytidene, slutte å dra på hytta i pinsen og påsken og feire. Det kunne jeg snakket mye om. Det snakket jeg mye om på Hamar. Men i dag skal jeg snakke om bønn. Ok? Hva er bønn? I sin aller, aller enkleste form. Og hva gjør vi når Gud ikke svarer bønn? Det er de to temaene som jeg skal touche innom. Og så skal dette få være et slags springbrett som denne menigheten skal få fokusere videre på når man skal jobbe med på en måte, praksiser og bønn i tiden foran. Disippelskapets utgangspunkt, å være sammen med Jesus, som vi har snakket om, eller dere har snakket om i denne menigheten, finner vi i Jesu ord fra Johannes 17 om at det evige liv er å kjenne deg, far, og han som du har sendt. Det evige liv er ikke noe som skjer når vi en gang dør. Det evige liv er noe som er nå, som kan erfares nå, og det er å kjenne. Ikke sant? Og dette greske ordet kjenne, ja da, eller det er vel, nei, det er det hebraiske, det, Sondre, tror jeg. Nå så jeg på Sondre, fordi Sondre er liksom nerden som jeg lener meg litt på. Det greske ordet, det hebraiske ordet for å kjenne, det er også det ordet som brukes om seksualitet og samliv. De kjente hverandre, ergo de hadde sex. Altså, det er det mest intime du kan gjøre, ikke sant? Så å kjenne Gud er ikke en intellektuell greie, det er en relasjonell greie. Hvordan skal vi kjenne uten å være sammen? Da reduserer vi jo kjennskap til kunnskap om, eller kjennskap til, ikke en relasjonell kjennskap. Og da kan vi kanskje forstå det Paulus sier i Galaterbrevet om at når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av ham. Disippelskapets utgangspunkt er å være sammen med Jesus på en måte hvor vi får kjenne ham. Og som fører til andre punkt som vi finner i 2. Korinterbrev 3, der det står om at når vi ser på ham, så blir vi dannet og formet til å ligne det bildet vi ser på. Og dette greske ordet som står der, å se på, det, ut av det får vi ordet kontemplere, tenke på og grunne på. Og det ordet, det verset der, er hele klosterbevegelsens og retreatbevegelsens kjernevers. Når vi ser på Jesus, så blir vi lik Jesus. Fordi når vi ser på han, når vi grunner på han, når vi tenker på han, så er vi sammen med han. Når vi er sammen med Jesus, så blir vi formet til å ligne Jesus, og utifra det så blir vi mennesker som elsker og ligner Gud, og da kan vi gjøre det Jesus gjorde. Være med Jesus, bli lik Jesus, gjøre det Jesus gjorde. Det er ord dere har hørt her før, fordi jeg har hørt på alle talene deres i høst, for å forberede meg til denne jobben. Når vi I Hamar Frikirke jobbet med tema bønn I vår, så hadde vi behov for å rydde unna alle usagte forventninger og teologier om bønn og starte helt på nytt. Hva bønn I sin aller, aller enkleste form? Hvis du skal strippe bønn helt ned, hva det? Jo, det å rette oppmerksomheten mot Gud. Når vi vender vår oppmerksomhet mot Gud, med eller uten ord, med vår bevissthet, med vårt hjerte, med vår tanke, med vår kropp, for dette ikke bare intellektuelt, så ser vi på Jesus. Det betyr at veldig mange av dere ber mye mer enn det dere tror. Og kjære dere, ta imot det ordet, så vi kan slutte å ha dårlig samvittighet. Mange av oss ber mye mer enn det vi tror, fordi vi vender oppmerksomheten vår mot han, med eller uten ord, I tanker. Og når vi retter oppmerksomheten mot den treenige Gud, så møter vi blikket og armene til han som vår far. Og når vi møter hans blikk, så kryper vi opp på hans fang, og så finner vi vår plass. Og så finner vi bønnens og disippelskapets utgangspunkt, slik Jesus lærte oss, vår far I himmelen. Og når vi ser han som far, så finner vi vår plass som barn. I det å vende oppmerksomheten mot han. Og det jeg håper da, at dere hører hvor utrolig relasjonelt og tilgjengelig bønn for alle. Og at de fleste av oss ber mer enn det vi kanskje tror. Og når vi finner vår plass hos Gud som en god far, så kjenner vi han, og så finner vi vår identitet som barn, og så det kun mulig gjennom Jesu verk på korset på Golgata, og hans seier I oppstandelsen. Av nåde får vi ta imot Jesus, og vi får retten til å være hans barn. Bønn I sin aller enkleste form å bli oppmerksom på at vi har en far, som allerede der når jeg vender blikket mitt mot han, eller vender oppmerksomheten min mot han, så han der og tar imot. Ikke med pekefinger, ikke med hvorfor kommer du ikke før nå, men kjære deg, jeg har ventet, kom, jeg klar. Og jeg møter deg med nåde, igjen og igjen og igjen. Og det jeg ser for meg da, at jeg kan møte Gud, som møter mitt blikk, og så møter han meg med tårer I øya sine, når jeg kommer med tårer I øya mine, og så møter han meg med smil og latter, når jeg kommer med smil og latter, og så får jeg være hele meg, fordi han rommer hele meg I det jeg vender blikket mot ham. Han liv. Hans ånd pust. Så når jeg puster med magen, så puster jeg hans vesen, hans kraft, hans person, og vi sammen. I romerne 3 så skriver Paulus at ingen søker. Altså han skriver om menneskets grunnsyn, at vår evne til å søke, den ødelagt. Ikke sant? Dette jo det vi lutheranere kaller for arvesyn, I tilfelle de ikke visste det. Og så skriver hele bibelhistorien ut hvordan, fordi vi brutt I vår synd og ikke evner å søke lenger, Det betyr at hver gang vi søker, så det fordi Gud gjør noe I oss som gjør at vi kan søke. Så når du vender blikket ditt mot Gud, oppmerksomheten din mot Gud, så gjør du aldri det I egen kraft, for din evne til å vende oppmerksomheten mot Gud ødelagt. Så bare I det du vender oppmerksomheten din mot Gud, så erfarer du Guds nåde. Fordi han kaller på deg, han drar på deg, han gir deg evnen til å vende oppmerksomheten mot Gud. Så alt av nåde. Vi kan ikke gjøre noen ting. Ikke det sykt deilig? Som betyr at igjen, du kan ikke ha dårlig samvittighet for det en gang, fordi med en gang du begynner å vende deg mot Gud, så det fordi Gud kaller på deg. Og der det ikke fordømmelse. For hvorfor vil han kalt på deg? For å fordømme deg. Han vil jo være sammen med deg. Dette jo helt konge. Ikke sant? Hadde dere vært pinsevenner nå, så hadde dere garantert sagt et lite amen, eller halleluja. Som, ikke sant, jeg svarte, ja, han sier jo det, ikke sant? Altså, jeg jo pinsevenn, så jeg må jo, kan vi få ta imot et lite halleluja, liksom? La oss ta det ut. Yes. Ok, jeg skal gå videre inn I noe konkret. Vi lever I en oppmerksomhetsøkonomi. Det mest dyrebare I samfunnet I dag, din og min oppmerksomhet. Ikke vår tid, for vi har beveget oss videre. Det oppmerksomheten vår som det viktige. Snapchat, Facebook, Google, VG, Aftenposten, TikTok, til og med TV2-nyhetskanalen, eller din e-postkonto, kjemper om din oppmerksomhet. For når de har vår oppmerksomhet, så kan de selge oss reklame, og så kan de tjene penger. Oppmerksomheten din det det kjempes om. Alt rundt oss rigget for å fange vår oppmerksomhet, og de fleste av oss, samme hvor gamle vi fanget I et jag etter vår oppmerksomhet. Og på grunn av dette så ser vi nå at vår hjernes fysiologi I endring, og vi blir fysiologisk avhengig av et sett med stimuli som vi får gjennom skjerm. Tal fra Bufdir viser at 75% av unge I dag bruker 3-4 timer på skjerm I snitt etter skoletid. Det unge. Så lurer jeg på hvor mange av dere gamle som har TV2-nyhetskanalen gå surrende kontinuerlig på skjermen. Sant? Lydbøker, musikk, Gmail, VG, TV2-nyhetskanalen, Farmen kjendis, The Voice, TikTok, Facebook, alt sammen. Alt kjemper om din og min oppmerksomhet. For da kan de tjene penger på oss. Han som kaller oss til liv, kjemper også om vår oppmerksomhet. Og dette en av de grunnleggende kampene som vår tid, eller som I vår tid, som vi erfarer. Jeg har begynt å måtte ta grep med det her, da. Fordi jeg er far, men jeg skal møte guttungen min, og jeg har lyst til å være til stede. Men jeg merker at jeg klarer jo knapt nok å være til stede med kona mi I perioder. Så hvordan skal jeg klare det med en guttunge som ikke gir meg noe tilbake? Det liksom bare soving, spising og bæsjing de neste 6 månedene. Det ikke veldig stimulerende, intellektuelt. Ikke sant? Så jeg har begynt å forberede meg da. Ta det et annet. Ja, konge. Nice. Takk. Så jeg måtte slette Facebook. Og ikke bare deaktivere den, men jeg slettet det. Og så merket jeg at det var ikke Facebook har jo bare blitt reklame. Og I tillegg så begynte jeg å bruke Facebook for å følge med på hva andre sa og mente om teologi og debatter og sånne ting. Så hjertet mitt begynte å bli ødelagt av det. I tillegg. Og så har jeg gått til det skrittet nå at det hjelper ikke å slette Facebook, fordi VG jeg like avhengig av. Så jeg slettet nettleseren på telefonen også. Slik at jeg ikke satt og leste VG når jeg sitter på do. Som garantert flere av dere gjør. Og så har vi TikTok, så har vi Snapchat, så har vi Facebook, så har vi Netflix, så har vi Disney Channel, NRK TV, og så vi der, alle sammen. Når skal vi tørre å si at nok nok, og innrømme at de fleste av oss strever med noe her? Når skal vi bli oppmerksomme på at vi fanget, også som voksne, og ikke bare skylde på de unge og deres forhold til sosiale medier. For de jeg kjenner som bruker mest tid på Facebook, de over 40 pluss. Slik jeg måtte lære meg å puste på nytt, så tror jeg Gud driver å lære meg å puste hans liv på nytt. Ved at jeg lærer å vende min oppmerksomhet på han som livets kilde, og som alltid der. Og det fryktelig vanskelig når jeg våkner opp om morgenen og prøver å være stille før jeg åpner Bibelen. Og så erfarer jeg nå at det fryktelig vanskelig, fordi huet I gang med en gang jeg våkner, for nå det litt mye. Så jeg har begynt å rømme inn I Bibelen, og så det et godt sted å rømme, men det jo interessant at jeg bruker Bibelen som flukt fra min egen virkelighet, fordi tankene spinner så mye. Men det jeg egentlig har lyst til jo at jeg hver dag stopper opp og lar meg elske, ved at jeg blir oppmerksom på hans nærvær I bønn. Og her tror jeg den ortodoxe tradisjonen ligger langt foran oss. ved at de har pustet Jesusbønnen I mange hundre år. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, forbarm deg over meg en synder. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, forbarm deg over meg en synder. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, forbarm deg over meg en synder. Og så går de ortodoxe munkene, og så puster de bønnen på innpust og utpust. Og så puster de Jesus, og så puster de hans nærvær. Og så det ikke sikkert at du og jeg skal dit, men kanskje vi kan finne utgangspunktet av at bønnen å bli oppmerksom på at han der, og slik puste hans liv. Når vi skal være sammen med Jesus, og når vi kjenner han, så former han oss til å ligne seg. Og når vi blir lik han, så blir vi lik det menneske vi har skapt til å være, og Guds bilde I oss formes på nytt og blir virkeliggjort på nytt. Og ved at vi skapt I Guds bilde, så vi skapt som konger og medherskere, som et kongelig prestedømme. Og som konger og prester, så skulle vi skape sammen med Gud. Og det her forbønnen som et tema kommer inn. Å være skapt I Guds bilde innebærer å delta I det Gud gjør for å fremme sitt rike som medarbeidere og som medskapere. Og det her, bønn og forbønn, adskilles litt rande. Og så på engelsk så har man mye flere ord for bønn, så jeg prøver bare å liksom skille to kategorier her. Bønn det relasjonelle utgangspunktet, forbønn å skape sammen med Gud. Fordi Gud har alltid skapt ved ord. Han ordet. Han har skapt ved å tale. Så når vi inntar vår plass som medherskere og medskapere ved å bruke våre ord I forbønn, så skaper vi sammen med ham. Og så spørsmålet om vi klarer å gjøre det uten å ta ansvaret for resultatet av skapingen. At vi overlater det til han, for det han som skaper, men at vi deltar som Guds bilde ved å være medskapere, medherskere, ved å gå I forbønn for ting, for å skape. Det var en veldig kort definisjon på hva forbønn Det å skape sammen med Gud ved ord, når vi ber etter hans vilje. Ok? Når forbønn og bønn blir et tema, så antar jeg at dere, som jeg, kjenner på et ganske stort men. Og hvis dere ikke gjør det, så blir jeg litt overrasket. Og da kanskje det bra, kanskje ikke. Men de fleste av oss kommer veldig fort I berøring med dette mennene når vi snakker om bønn. Jeg har bedt og bedt og bedt, men ingenting skjer. Hvorfor svarer Gud på det? Det tilsynelatende helt banale. Åh, parkeringsplassen var ledig. Sykt digg. Jeg trengte det I dag. Mens det jeg har baksa med I månedsvis, det uteblir. Hvis Gud virkelig god, hvorfor kan han ikke bare fikse det? Hva gjør vi når det profetiske ordet uteblir? Det ordet vi fikk når vi gikk til forbønn eller betjening. Det som ga oss håp og løfter. Men det kommer jo aldri til virkning til synlatene. Hva gjør vi når helbredelsen uteblir? Hva gjør vi når konflikten ikke løses på hjemmebane? Når steget vi tok I tro for å starte den bedriften førte bare til smerte og til tap eller hva det skal være. Og vi ikke klarer å finne mening. Hva gjør vi? Hva gjør vi med de menneskene vi ber for dag ut og dag inn, men som til synlatene bare beveger seg lengre og lengre vekk fra Gud eller lengre og lengre ut I ulykka? Hva gjør vi når vi har bedt og bedt og bedt og bønnemøte, og de nasjonale bønnemiljøene lover den store vekkelsen? I år skjer det! Og det har de sagt 5 år på rad! Hva gjør vi? Hva gjør vi når de store svarene uteblir, de som virkelig klinger på dypet av våre lengsler? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva gjør vi? I møte med dette så oppstår ganske ofte 3 forskjellige reaksjoner I oss moderne mennesker. Jeg har bare lyst til å nevne de ganske kjapt. Alle disse 3 reaksjonene handler om at vi har et grunnleggende behov for kontroll. Vi vil så gjerne forstå. Vi vil så gjerne at ligningen skal gå opp. Vi ser alle løftene. Vi vet hvem Gud Men når det ikke går opp, Hva gjør jeg da? Noen av oss havner I den første kategorien som jeg ofte havner I, og det kynismen. Kynismen, den handler om at jeg tror Guds rike her, men det liksom ikke helt tilgjengelig for meg. Altså, jeg tar imot Guds relasjon, men alle tegnene, eller det at Gud faktisk gjør noe, det ikke helt for meg. Kynismen den holdningen der vi helt med på det jeg sa på en måte, om å være med Jesus, eller bli kjent med Jesus, og at bønn relasjon. Jeg ber gjerne tidebønner, og jeg puster Guds bønn, Jesu bønnen. Men kom ikke her og fortell meg at han griper inn. I hvert fall ikke når jeg ber. Vi ber litt, men minimalt. Og så venter vi på at kroppen, vitenskapen eller e-books skal fikse det som jeg egentlig håper at Gud skal gripe inn og gjøre noe med. Det kynismen. Det den ene. Beklager. Og det andre passivitet. Og passiviteten på en måte kynismens bror. Og det handler litt om at jeg og Gud, vi har inngått en avtale. Gud, nå har jeg sagt til deg hva jeg trenger. Nå venter jeg bare på at du skal fikse det. Inntil du gjør det, så kommer ikke jeg til å bry meg. Ok? Jeg har gjort det klart hva jeg mener. Gud vet det. Jeg stoler på han. Sier jeg med ordene mine. Men jeg orker ikke mer. Nå det opp til deg. Og det lett å tenke at dette en tillitserklæring. Gud, nå har jeg sagt hva du trenger. Nå kan du fikse det. Jeg stoler på deg. Men egentlig så det ikke en tillitserklæring. For det forskjell på overgivelse I tillit og resignasjon I passivitet. Jeg kan godt tro, jeg kan godt gjøre greiene, jeg kan godt lese min bibel, gå på gudstjeneste, men ikke be meg om å gå I forbund for ting. Og så har denne en slags intellektuell side ved seg, den intellektuelle passiviteten, spesielt I vår velferdsstat. Vi har sluttet å tro og leve som om Gud forsørger, som om Gud helbreder, fordi vi så vant med at staten, institusjonene, systemene, legene, e-books fikser greia, og at samfunnet tar vare på oss, så vi tar ikke vare på hverandre heller. Vi ber ikke om helbredelse, for vi får hjelp av helsevesenet. Og så har dere et bønnerom her, så dere praktiserer noe her. Men vi ber heller ikke om penger, for vi så sabla rike. Så vi våre egne forsørgere. Så det den intellektuelle, moderne velferdspassiviteten. Og så har du tredje kategori, som fornektelsen, der vi sier at Guds rike her mer enn det det I virkeligheten Vi forventer Guds inngripen alltid. Og hvis Gud ikke løser eller griper inn, så det en årsak som vi kan forstå. Fordi løftene står jo der, så det må jo være en grunn. Det alltid en mening med det. Jeg bare ser den ikke helt enda. Jesus har seiret over all sykdom, så dersom helbredelsen ikke skjer, så det ikke nok bønn, eller bønnen feil. Eller det ikke nok tro, så vi må bare få jobba med troen. Eller det synd I livet ditt som du ikke har bekjent, eller det åndskamp. Og så fornekter vi det faktum at Jesus sa, be om at Guds rike skal komme. Guds rike her ikke enda. Så vi fornekter realiteten av at Guds rike ikke her fullt og helt, selv om det her fullt og helt. Her og nå, men enda ikke. Et stort mysterium. Dette det vi kan, I teologien kaller for en overrealisert eskatologi. Ok? Den var til deg. Kynisme, passivitet eller fornektelse. Tre klassiske grøfter som handler om kontroll til syvende og sist. Mens det vakre I Bibelen at den forteller en utrolig usminket fortelling om realiteten av ubesvarte bønner. Og derfor leste vi fra Markus evangeliet I stad. Jesu egen påskefortelling vittner jo nettopp om dette. Hvis du vil, Gud, kan du la dette begeret gå meg forbi? Måtte de være ett? Slik jeg og du ett, har du tenkt over at Jesus har bønner han ikke fikk svar på? Slik ordlyden tilsa at han skulle ha? Jesus har ubesvarte bønner. Det ikke frihet I det? Vi kommer ikke utenom skjærtorsdagen og påskefortellingen når vi snakker om bønn. La meg lese Markus en gang til og ta dere inn I dette og se på hvordan Jesus håndterer realiteten av at Gud noen ganger stille, eller ikke svarer slik vi håper. Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene, «Sett dere her mens jeg ber.» Det første stedet. Jesus inviterer disiplene inn i sin smerte. Han inviterer disiplene til fellesskap med seg, når han skal lide, når han skal kjempe, når han skal gråte. Så hvorfor skal vi gjøre det alene? Og for all verden trekker vi oss unna når livet virkelig dritt. Når Jesus selv viser at vi skal invitere inn. Det er jo ikke en god mestringsstrategi i det hele tatt. Når det virkelig røyner på, det er jo da vi skal invitere inn. Slik at andre kan tro for oss. Slik at andre kan be for oss. Når vi ikke har ordene selv. Vi leser videre. Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Og så ble han grepet av angst og gru. Og han sa til dem, «Min sjel tynget av døden, til døden av sorg. Bli her og våk.» Det et utrolig sterke ord som han inviterer disiplene sine inn i. Han ber i angst, han ber i tvil, han ber i dødsfrykt. Og så ber han på en måte som speiler vår far. Han sa, Abba, far. Alt mulig for deg. Vår far i himmelen. La ditt navn helges. La ditt rike komme. La din vilje skje. Alt mulig for deg. Abba, far. Han speiler vår farbønnen. Ta dette begeret fra meg. Men ikke som jeg vil, som du vil. Og den siste setningen der, det overgivelsen. Din makten, din æren. Ikke sant? Det overgivelsen. Men bønnen la meg slippe. Man får nei. Ser du at det en liten forskjell der på det han ber om og det han overgir? Det går han gjør begge deler. Han ber i visshet om at svaret uteblir, men han ber. Han ble ikke passiv. Han ble ikke kynisk. Han fornekta ikke realiteten. Han ba med utgangspunkt i der han var i sin situasjon. Fullt og helt ærlig. Fullt og helt til stede i seg selv. Og han ba. Og så overga han. Ikke som jeg vil, som du vil. Det Jesus utstråler full overgivelse midt i smerten. Ikke en fornekkelse av smerten. Ikke en fornekkelse av realiteten, men en omfavnelse av smerten. Ikke for å dyrke smerten, men som en ærlig realitetsorientering. Og i det så overga han seg. En tredjedel av salmenes bok klager. Vi har en egen bok i Gamle Testamentet som heter Klagesangene. Og vi nordmenn, ikke sant? Vi skal liksom ikke klage så mye, fordi vi synes det blir så sytete og bråkete. Men kanskje vi har noe å lære av jødene og folkene i Midtøsten her. For når de klager, da klager de. Da det sekk og aske og jamring og roping. Og de demonstrerer. Men de får i hvert fall utløp for følelsene. Men vi synes det blir så sytete og klagete. Gå til terapi, men ikke gjør det offentlig. Fordi vi skal være så ordentlige. Men kanskje det egentlig bare en fornektelse av følelsene våre som skjer. Mer enn en ærlig realitetsorientering. Klagen på Jesu tid var helt naturlig. Og da det kanskje ikke så rart at Jesus låner fra salmene når han klager på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han klager. Tillater du deg selv å klage? Tillater du deg selv å jamre litt? Og klikke litt? Uten å synde? Og hvis du synder, så det nåde for det. For 3 år siden, helgen vi tok over småbruket vårt, fikk nøklene, så hadde Trine, min kone, sitt første panikkanfall. Og hun løp i 120 km i timen inn i veggen. Og det den kjipeste, men viktigste og vakreste tida i vårt liv. Og så skal jeg ikke si så mye mer om dem, men at det har blitt vakkert, og Trine har blitt et vakrere vesen, men hun led altså. Og i høst, når jeg var så sliten som jeg, nei, i vår, når jeg var så sliten som jeg aldri har vært, og jeg drev og knota med en sabla slåmaskin som jeg hadde kjøpt billig, og fikk beskjed om at var i god stand, det var ikke i går så god stand, og jeg lå på knæra ut på enga, og fiksa en slåmaskin. Jeg var så sliten, og jeg bare, nå jeg så lei! Og så har jeg en personlighet som gjør at jeg uttrykker, det var i hvert fall et uttrykk for noe. Tillater du deg selv å klage? David skrev i salme 56, mine tårer har du samlet i din lærflaske. Det vakkert. Og det temaet, det går igjen i Johannes åpenbaring, når det står om at lammet tok boken, da lammet tok boken, falt de fire livsvesenene og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det de helliges bønner. Og videre i kapittel 8 så står det at en annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde røkelseskar av gull, og det ble gitt han en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner foran gullalteret på tronen. Gud tar imot våre bønner som røkelse og har dem alltid foran seg. Det betyr at alle bønner tas imot. Det ikke sikkert du får det svaret du lengter etter, men han tar imot hvert et sukk, hver en tåre, hver en gledesbønn, hver en oppmerksomhet. Han tar det alt imot, og så har han det foran seg som røkelse foran sitt åsyn alltid. Og det et sykt vakkert bilde hvis vi klarer å tro det og finne håp i det. Gud samler på våre bønner og våre tårer. De verdifulle for ham. Og hvis vi da husker på at Jesus, Guds sønn, han har lidd og grått og bedt sammen med oss, så betyr det at Gud gråter sammen med oss og holder våre bønner foran seg. Han tar imot alt sammen. Han lytter, han forstår, han har lidd med oss, han klager med oss, og han lengter med oss. Kjære Gud, la ditt rike komme, la din vilje skje. Og Guds svar ja, jeg lar mitt rike komme. Ja, min vilje skal skje. Ser dere det ikke? Det allerede midt iblant dere, og en dag der fremme så skal det komme fullt og helt. For Guds rike her, fullt og helt, men enda ikke. Et mysterium. Og det det vi må forsone oss med når vi forholder oss til bønn, at vi kommer i møte med et mysterium. Noe vil forbli ubesvart. Men som moderne mennesker så skal vi ha kontroll på alt, og alt skal gå opp. Men det strengt talt ikke mulig. Derfor så trenger vi fellesskapet. Vi trenger hverandre. Vi trenger noen som kan be for oss når vi ikke klarer å be selv. Tro for oss når vi ikke klarer å tro selv. Gråte med oss når vi gråter. Og holde oss oppe når vi knekker. Og bære hverandres byrder. Og på den måten oppfølge Kristi lov. Invitasjonen å klage. Men vi inviteres ikke til å bli værende der, men til å være der så lenge vi trenger. Og så bevege oss videre. Jesus måtte gjennom lidelsen, han måtte gjennom tårene, han måtte gjennom smerten, og det må vi også. Noe annet en livsfornektelse. Vi må forholde oss til realiteten av Guds rike her og nå, men enda ikke. Og på den andre siden av lidelsen, av sorgen, så Jesu oppstandelse. Han måtte gjennom skjærtorsdag for å komme til oppstandelsen. Vi må gjennom lidelsen for å komme til oppstandelsen. Det ikke sikkert vi får det her og nå, og på denne siden av livet, men vi kommer gjennom døden til oppstandelsen, til nytt liv. Så hvordan skal vi være i forbønn? Vi skal be med både Jesu lidelse og seier i hodet. Vi skal be fullt frimodig om at Guds rike skal komme. Vi skal lene oss inn på det, vi skal gå i forbønn, vi skal be om helbredelse, vi skal gjøre de greiene, og så skal vi gjøre det uten å ende i fornektelse, kynisme eller passivitet, når svaret uteblir. Vi skal gjøre begge deler. Romme tvilen og romme seieren. Och vi ska leva I övergivelse, inte som jag vill, som du vill. Där vi ber och söker frimodig. Så vill jag avsluta med detta. Thomas Sjödin, den svenska pastorn som har två barn med allvarlig sjukdom. Och när livet var på det allra mest krävande så skrev han en bok att jag klarte inte be. Det eneste jag klarte att säga var fyra ord. Jesus Kristus, smärtens Gud. Och så kom det heldigvis en klok äldre dam I efterkant och sa, "Hvis det ikke bön, då vet ikke jag." Men I de fyra orden så förenar vi bön som uppmärksamhet och förbönen, lidelsen, klagen och de stora frågorna. Jesus Kristus, smärtens Gud. Jesus Kristus, smärtens Gud. Jesus Kristus, smärtens Gud. Jesus Kristus, smärtens Gud. Jag har lyst til å gi en siste invitasjon som kanskje til noen av dere her. Og det at hvis du så sliten at det eneste du orker å puste disse fire ordene, så det helt greit. Det lov å si, Gud, nå klarer jeg ikke be I forbønn. For nå har jeg nok med å puste deg. Der skal du få være så lenge du trenger det. Til du klar for å gå inn I forbønn for ting. Det alltid en invitasjon om å puste Guds nærvær og være der så lenge du trenger. Skal vi be? Gode far, takk for at du tar imot oss alltid, alltid, alltid. Vi vender oss til deg. Takk for at du tar imot hele oss. Jesus, her vi. Her jeg med hele meg. Alt jeg og har, på godt og vondt. Du tar imot meg. Og vi ber om at vi skal klare å bli oppmerksomme på ditt nærvær. Og så takker vi for løftet om at du alltid der. Alle dager inntil verdens ende, også når vi ikke klarer å bli oppmerksomme på ditt nærvær. Når det helt stille, og vi erfarer sjelens mørke natt. Men vi ber, kom, la ditt rike komme. Og midt I det, så ber vi de ordene vi skal synge sammen nå. Dra meg nær til deg. Hold meg alltid fast. Vi ber om det I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.